En svo ég spyrjum eftir söngin, var sungið svona stundum í rökkrinu?
Á heimilum?
Já.
Ekki man ég bara eftir því. Nei, nei.
En á þessum samkomum?
Á samkomunum var sungið.
Og hvað var sungið
það? Ó, það voru nú, já, vanalegast íslensk lög. Því að þetta fólk sem að söng, sjáðu, þetta var, það kunni best íslensku. Til dæmis Anna heitin Hóp, ef að hún söng á samkomu, það var þá einhvert íslenskt lag. Og það var ekki sungri sálmar náttúrulega á samkomum, nei, nei. Og hvernig sem að á því stóð, það var ekki álitið, það var ekki álitið rétt til dæmis, þó að væri jafnvel, Þó að væri jólatré í kirkjunni eða samkomuhúsinu. Það var aldrei dansað á eftir jólatré. Það var álitið goðgá. Nefnilega, náttúrulega aldrei dansað í kirkjunni. En þó að væri jólatré í samkomuhúsinu. Ég man eftir því að var einu sinni dansað á eftir jólatré í samkomuhúsinu í Árnesi. Það var 1923 og það þótti bara hneyksli. Og eins var það að ég myndi segja að jafnvel drykkjumenn drukku aldrei á aðfangadagskvöldið. Það var bara ekki gert. Fiskimenn sem þótti gott í staupinu, þeir myndu hafa hugsað að það væri goðgá eða ólukka að drekka á aðfangadagskvöldið eða snerta brennivín. Þetta var bara ekki gert.
Var móður ykkar að syngja fyrir ykkur?
Nei, hún var ekki söngkona. Og faðir minn var ekki söngmaður. Það var fjaskalega lítill söngur á okkar heimili. Við vorum ekki söngfólk. En það voru sumar familjur sem var heilmikið söngfólk. Til dæmis eins og otta fólki þarna í Árnesbyggvinni Sigurjón heitin Jónsson og hans fjölskylda það var heilmikið söngfólk og eins Guðmannsfólkið þarna fyrir sunnan Árnes það voru tvær systurnar sem voru einsöngvarar úr þeirri familíu og svo náttúrulega stranda bræður ef að þeir haft nokkra mentun í söng þetta voru Ísleifur heitin Þetta var heilmikill söngmaður. Einu sinni söngan á gamlárskvöld á samkomi í Árnesi, þá söng Ísleifur á fjórum tungumálum. Og náttúrulega skildi ekki málið. Eitt málið til þess var spánska. En hann hefði lært þetta lag á spönsku. Og Ísleifur var feikilegur söngmaður.